Larunbata kazetari, nola kontatu ez dakinari. Soineko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari. Enboretan dago, bizitza. Eta bat laukora pillo, ez dut inoiz pitirik itxaldu triki gainean. Errazuko dantzetan aizpak ere du holtzan gaudegu tradizioa eskuetan. Enboretan dago bizitza aizkorak ezain zorroz gabiltza. Enboretan dago bizitza. Servilleta bat laukora pillo,
Bertsolari gaztei plaza eskintzera dator Hernandorena bertso sariketa, bertsolarien lagunak elkarteak antolaturik. Hortzi idoate dugu telefonaren beste aldean.
Egunon, Hortzi, zemuz?
Bai, egunon, ederki, zokere.
Bai, ondondo. Bueno, Hernandorena bertso sariketa bianda beste urte batez, baina entzuleak kokatzaldera kontiguzu pixka bat zeintzen Teodoro Hernandorena.
Bo, Teodoro Hernandorena Ipar Euskal Herrira etorri zen gizon bat da, frankismo garaian, bere arrazoiak izango zituen, beste askok bezala. Eta egia da, kulturarekin oso implikatua zen gizona zela.
Mm-hmm.
Eta erraten da, berak berak aurkitu edo gutxinez plazara ekarri zituela Salvador eta Makin. Gero bertsolaritzan hain importanteak izango ziren bertsolariak.
Bai, ba pentsa. Mm-hmm.
Eta hori da pixka bat ere gure lana, ez? Gu Hernandorena sariketarekin hori da egin nahi duguna pixka bat.
Mm-hmm. Bueno, noiz hasi zineten sariketa begitean?
Oso zarra da, bozarra. Orain txe bertan ez dugu gogoan noiz hasi ginen, baina urte asko,
urte asko dira, ez da?
Bai, ze ikusten baituz adidez irudiak orain bertxotan ari diren bertxuari kasi zaharra dira.
Bueno, bertxulari askoren plaza dala esan genezake, alare urteak pasa dira, ordutik ona ere, sariketa hau azten joan izango da, ez da?
Bai, gero gure mugak ezartzen dizkiogu, ez? Baina, ze azken finean sariketa batean, ontan, sartzen dira bi edo iru kanporak eta, orduan, kopuru aldetik mugak jartzen dizkiogu. Egia da, gure egitasmotariko bat dela ere bai Ipar Euskal Herriko bertsolari gaztei plaza bide eta bide bertso bidea egitea.
Okay.
Eta orduan guk bertsolariak formatzen edo formatzen ez dakit terminoa egukia den, baina bertsolariak ekartzen ditugun einean jatekoa ere eman behar diegu eta orduan bide hortatik ari gira. Orduan garai batean bertsolari gutxixago izan zitezkeen, gaur egun, ba, Ipar Euskal Herritik uste dut aurten 5 edo 6 hartu ditugula, batzuk ezeskoarekin erantzun digutelako, baina hori, bide hortan ari gira.
Bueno, bi urtez behin egiten da sariketa?
Bai, azken urte honetan, hortaratu ginen, ze, ba, bueno, gukere gure muga ditugu elkartean, eta gauza asko egin nahi ditugu, eta orduan, eraginkortasunaren izenean, eta beste gauza batzuk egin nahian, bazkeu finan bi urtera eraman genuen.
Eta, bueno, lehen aipatu duzun bezala, oinarrian bertsolari gaztei plaza eskaintzea?
Bai, ez hori soilik, baina hori da bai oinarritariko bat. Gero, bertsolari gaztei, Ipar Euskal Herriko bertsolari gaztei emateaz gain, Euskal Herriko herrialde guztiak ordezkatua dira, eta... Bueno, gaur egun erresago egiten da, ez? Bertsu udalekuak, topaketak, olakoetan elkarrezagutzen
bai.
Dute. Baina elkarrezagutzeko leku bat ere izatea espero dugu. Azken finean hemendik urte batzutara bere ala espaldin bada elkarrekin kantatuko dute. Orduan pixka bat hori da, ez? Ezakit herrigintza ditzen zaion ere, baina gu beti horren inguruan gabiltz. Hori da gure lana bai.
Bueno, zein adin tarteri zuzenduta dago sariketa hau?
Bueno, garai batean 18 eta 25 urte artean zen, baina bertsulariak, ba, gero, eta bertsotan eta beste gauza askotan bezala, ba, gero eta gazteago heldu dira indarrez, eta orduan apaldu genuen adina 16 urtetara, eta 16 eta 22 urte arteko bertsulariak arituko dira. Hori da pixu bat gure tartea azken ba, 2 edo 3 sariketetan.
Eta aurtengoari begira, zenbat lagun arituko dira kantuan?
Bi kanporaketa izango dira 6 bertsularikoak, beraz 12 lagun, eta gero finalean ere beste 6.
Eta aipatu duzun bezala, hauek guztiak Euskal Herri osotik etorritakoak?
Hori da, kendu bardugu Siberua, tamales,
ba, Siberua. Ez da ordezkaririk.
Badira bertsulariak, baina ez direnak ausartu edo zarrazoen baten gatik ez zutena parte hartzen. Bera, siberutarrik ez da izango, baina bueno, gero bestela nahiko ongi ordezkatua dugu.
Bueno, Irisarrin abiatuko da apirilaren 20an lehendabiziko saioa, konta iguzu zein arituko diren bertan kantari?
Ara, Irisarrin, bai 7etan gure doia ostatuan, Aira Izpurua izanen da, Aira Izpurua, Aian Zelanes, Magi Agirre, Josu Txoperena, Daniel Errarte eta Beñatastiz Barain Indarra.
Eta, bigarren saioa, Hendaian, noiz?
Hendaian apilaren 27an, ostiralez ere, 7etan berdin, eta hortan izanen dira Irantzu Idoate, June Diaz, Maia Iestaran, Ibai Lekuona, Ion Mendiruze eta Izarro Bilbao.
Eta gero azkenia geratuko litzake finala, eta finala baliatu nahi izan dezue, ba, herri urrats egunaren bezperan antolatzeko, ez da?
Hori da, aurrekoan erola egin genuen, eta, bueno, nahiko ongi erortzen da, ez? Azken finan, ba, egun horietan, asteguru hortan dena inguru honetan konzentratzen da, senperen dugu guk egoitza gainera, orduan, ez da errestasuna soilik, baizik eta zentzua emazuela iruditzen zitzaigun, eta hala izango da bai maiatzaren 11an, ordu berean, 7etan, senpereko larraldea etxean, gure egoitza dugun lekuan, horri zen dugun finale dar hori.
Aipatu, hortzi, saio guztietan jatekoa eta edatekoa izango dela, bertaratzen den ororentzat.
Bai, bertsoa badakizu oraindik, hortaz berezi ezina da askotan bertsoa, eta guk ere hori mantentzea guri ere gustatzen zaigu egia erran, eta bai, jateko eta edateko izango da, sarrerak doakoak dira, helburua ez da dirua egitea, eta nahiz eta igual gerta daiteke finalean kutsatxo bat ustea, ba, pixka bat gastu horiek.
Borondatea ez da, eskatzen.
Baina ez da bat ere gure helburua, orduan bai, finala apilaren 11an izan da, hemen senpere.
Hortzi, noiz zabaltzen da izen ematea sariketa honetan parte hartzeko? Ze, igual entzulen bat daukagu horre despistatuta ibili dena eta ez dena enteratu, jakiteko hemendik bi urtera, noiz gutxi gora bera zenbateko aurrera penarekin irikitzen da izen ematea?
Egia erran guk bertsolariak aukeratzen ditugu.
Ah, bale.
Sariketa askotan gertatzen da, lekuak oso mugatuak izanik.
Bale.
Egiten duguna da, saiatu horeka bat bilatzen, eta gero Egia esan, ba, beste elkarteekin, bertsozaleko, bertsozale osatzen dugun beste elkarteekin, mm-hmm. ba, hitz egiten dugu eta bertsolariekin ere bai, nor ekar daiteken, nor dagoen prest, nor duen plaza gutxiago ere bai, edo gutxiago, nahiz eta horre ikusi daiteke desoreka, batzu baute gehiago, batzu gutxiago, baina zaiatzen gara hori, logika baten baitan egiten. Egia da, ipatu izan dugula sariketa ireki bat egiteko, baina badakigu izen ematearekin egiten badugu, jende asko izango emango lukeela izena, eta oso ongi dago, baina antolaketa mailan beste zerbait gertatzen du.
Claro.
Eta noktaki, egun batez gertatuko da behar bada, baina ez da urte emango izango.
Oso ondo. Hortzi, ba, azkenik eskatuko dizut, ba, gure entzuleak animatzea, saio hauetan parte hartzera, ikusle bezala?
Bai, bai, ze azken finan bertsulari gaztea dira, ohitura dugu bertsolari ezaguna ikustera joateko, eta are gehiago oso ezagunak.
Bai.
Eta horregia esan, akatsa egin izan ohi dugu, ze bestek ere oso loza ederrak ematen dizkigute, eta gainera beste kolore bateko bertsolaria dira, beste ba, bizipen batekin, beste errealitate batekin, eta ez dut dudarik bertsolari hauek, maila hundikoak direnak, loza ederrasko utziko digutela orduan, ba, bertsotzaleari hori erran nahi diot, etor dadila eta deskubritu dezala bere begi eta belarriekin zer datorren gerora.
Oso ondo, ba, gonbidapena jasota geratzen zaigu, eskerrik asko hortzi, eta no, urren arte.
Bai, laizte arte.
Ondo segi, agur. Eta fatxukeria, sugarretan erreko dituku inbidia, diruko zea.